Paralēli nodokļu paaugstināšanai, ar ko plānots aizlāpīt 500 miljardu hrivņu lielo caurumu šā gada valsts budžetā, Ukrainas parlaments šonedēļ atbalstīja vēl divus būtiskus likumprojektus, kuru mērķis ir mazināt korupciju valstī un palielināt ienākumus valsts kasē. Pirmkārt, tās ir izmaiņas Ukrainas muitas kodeksā, kas paredz jaunu kārtību augstāko muitas amatpersonu atlases procesā. Turpmāk muitas vadības un reģionālo iestāžu vadītāju vērtēšanas procesā citas starpā tiks iesaistīts starptautisko partneri ieteikti eksperti. Vērtēta tiks nevien profesionalitāte, bet arī kandidāta reputācija, vai cilvēks nav figurējis koruptīvos gadījumos vai citos iespējamos pārkāpumos. Kā informē Ukrainas augstākās redzes finanšu, nodokļu un muitas politikas komitejas priekšsēdētāja vietnieks, novaldošās tautas kalpu frakcijas Oleksandrs Kovaļčuks, muitas darba uzlabošana jau ilgstoši pieprasījušas kā vietējās Ukrainas uzņēmēja asociācijas, tā arī ārvalstu uzņēmēja. Pēc Kovaļčuka teiktā, viņiem visiem ir bijis viens lūgums. Pieņemiet lūdzu šo likumprojektu, kas pieliks punktu, citēju, neprofesionālu vai korumpētu vai nepieredzējušu muitas amatpersonu darbībai muitā. Turpina Kovaļčuks.
Цей законопроект, шановні колеги, обов'язково.
Šis likumprojekts, godātie kolēģi, obligāti. Es pasvītroju. Obligāti ieies vēsturē. Mēs ar jums leposimies, ka mēs to izdarījām. Mums priekšā ir vēl 5, varbūt 4 likumprojekti, kas ļaus mums reformēt muitas dienestu. Mēs šo saucam muitas reforma 2.0. Mēs esam uzsākuši šo procesu un mēs kopā to paveiksim. Mēs piepildīsim valsts budžetu.
Mēs zrobimo це разом. Mēs napomnemo budžet.
Lai arī likumprojektu atbildīgajā komisijā atbalstījuši pilnīgi visi tās deputāti, arī no opozīcijas, plenārsēdē asu kritiku tam veltīja opozīcijas partijas tēvzeme politiķa Jūlija Timošenko. Paklausamies.
Це вже не перший і не другий.
Šis nav ne pirmais, ne otrais un ne trešais likumprojekts, ar kuru tiek atklāti pateikts, ka Ukrainas varas iestādes nav spējīgas izpildīt savas funkcijas. Ar tam līdzīgiem likumprojektiem tiek veidotas uzraudzības institūcijas ar ārvalstu pilsoņu iesaisti, kadru atlases kompānijām un tā tālāk. Tagad esam nonākuši līdz tam, ka arī muitas iestādes veidos ārvalstu eksperti. Tiks piedāvātas kandidatūras un vietējie muļķīši tikai parakstīs un apstiprinās viņus. Jūs ko, nesaprotat, ka tas ir spļāviens jums sejā?
Vi šo nerazumīti, šo ce plivok vam vobliče?
Ukrainas augstākā rada pieķērusies nevien muitas dienesta reformēšanai, bet arī publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai. Pirmajā lasījumā atbalstīts likumprojekts par publiskajiem iepirkumiem, kas Ukraina tuvina Eiropas Savienībā esošajai kārtībai. Lai arī kara laikā Ukrainā caur publisko iepirkumu sistēmu Prozoro jau izieta ap 80% publiskās naudas, jaunais likums ļaus caur vienoto sistēmu īstenot arī daudz sarežģītākus iepirkumus un kopumā procesu padarīt efektīvāku. Turpina tautas kalpu frakcijas deputāts Aleksijs Movčans.
Сьогодні бюджетні кошти це кошти наших партнерів, да? Тобто фактично
Šodien valsts budžeta nauda, tā ir mūsu partneru nauda. Faktiski tā ir citu valstu nodokļu maksātāju nauda. To valstu, kas mums palīdz cīnīties ar Krievijas bruņoto agresiju, lai šī nauda tiktu izlietota efektīvi, caurskatāmi un atbildīgi, mūsu partneri prasa un piedāvā mums pieņemt jaunu likumprojektu par publiskajiem iepirkumiem. Ne tāpēc, ka vecā redakcija ir slikta, bet tāpēc, ka ir liels skaits jautājumu par iepirkumu regulāciju kara laikā un par mūsu publisko iepirkumu sistēmas tehnoloģisko pusi.
Likumprojekta virzītāja cer, ka ar šo jauno regulējumu izdosies aizlāpīt caurumu publisko iepirkumu sistēmā, kas joprojām ļauj īstenot dažādas koruptīvas schēmas. Šīs jomas pilnveidošana arī ir viens no Ukrainas uzdevumiem ceļā uz pievienošanos Eiropas Savienībai. Indra Sprānce, Latvijas Radio Ukrainā.